VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk hari Rabu 22 Desember 2021 yang juga sekaligus merupakan Hari Ibu. Ini kesempatan ya bagi kita untuk merayakan hari spesial ini bersama Ibu terkasih yang sudah merawat dari kecil dengan penuh kasih sayang. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Jepang kukuhkan kasus penularan Omikron lokal pertama. Sedikitnya 70 hilang dalam longsor di tambang giok di Myanmar. Putin peringatkan Barat mengenai Ukraina. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi kali ini, yaitu maraknya kekerasan seksual yang menimpa para pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri.
Hal itu dialami para perempuan pekerja migran bukan hanya saat tiba di negara tujuan. Namun sebelum berangkat, mereka juga telah mengalami beberapa tindakan kekerasan mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pemerkosaan yang terjadi di tempat penampungan maupun rumah transit ilegal.
Laporan penting lainnya yang juga dapat Anda simak dalam siaran hari ini adalah pencemaran merkuri bisa racuni sumber pangan.
Bisa kalau pada ibu hamil, kalau dia memakan ikan misalnya yang mengandung merkuri, maka bisa kerusakan pada janin.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Jepang Rabu mengukuhkan transmisi lokal pertama yang diketahui dari varian Omikron di Osaka, sebuah tanda bahwa virus itu sudah mulai menyebar di negara itu. Gubernur Osaka, Hirofumi Yoshimura, mengatakan satu keluarga beranggotakan 3 orang di Osaka diketahui positif tertular Omikron. Ia mengatakan keluarga itu tidak memiliki catatan bepergian ke luar negeri dan sejarah ketertularan mereka tidak dapat dilacak. Ketiganya adalah kasus pertama yang diketahui dari penularan komunitas dari varian Omikron yang sangat menular di Jepang, kata Yoshimura. Yoshimura mengatakan pembatasan yang saat ini diterapkan pada restoran-restoran di Osaka akan tetap berlaku, termasuk batas 4 orang per meja selama maksimal 2 jam untuk meminimalkan risiko selama musim liburan akhir tahun. Puluhan orang hilang setelah terjadi longsor di sebuah tambang giok di bagian utara Myanmar hari Rabu. Bencana ini terjadi menjelang subuh di Hupakan, negara bagian Kachin, pusat industri giok Myanmar. Sekitar 70 hingga 80 orang mungkin hanyut tersapu longsor ke danau di dekatnya. Kantor berita Prancis AFP menyatakan satu anggota tim penyelamat telah mengukuhkan bahwa 1 orang ditemukan tewas dan 25 lainnya cedera dan dirawat di rumah sakit. Tanah longsor kerap terjadi di industri pertambangan giok yang menguntungkan tetapi tidak diatur dengan baik. Tambang ini mempekerjakan migran dan pekerja dari berbagai penjuru Myanmar untuk menggali batu permata yang dijual melintasi perbatasan di Tiongkok. Ratusan pekerja tambang tewas tahun lalu ketika terjadi tanah longsor besar-besaran di Pakan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam tanggapan keras jika Barat tidak menarik sikap atas Ukraina. Moskow telah menghimpun puluhan ribu tentara di perbatasan dengan bekas Republik Soviet itu dan menuntut agar NATO menjamin tidak akan pernah menerima negara itu sebagai anggota aliansi atau mengerahkan senjata atau pasukan di sana. Berbicara kepada para pejabat militer di Moskow hari Selasa, Putin mengatakan Rusia tidak akan mundur. Apa yang mereka lakukan sekarang di wilayah Ukraina atau yang mereka usahakan, mereka rencanakan, terjadi bukan ribuan kilometer dari perbatasan negara kita, tetapi di gerbang kita. Mereka harus mengerti bahwa kita tidak punya ruang untuk mundur. Konflik bersenjata dan pertumpahan darah sama sekali bukan sesuatu yang kita pilih. Kita tidak menginginkan skenario semacam itu. Kita ingin menyelesaikan masalah dengan menggunakan perangkat politik dan diplomatik, lanjut Putin. Amerika Selasa menyatakan sedang mempersiapkan pembicaraan dengan Putin mengenai kekhawatiran keamanannya. Menyusul jumlah kasus baru COVID-19 yang melonjak ke rekor baru di negara bagian terpadat di Australia, Perdana Menteri Scott Morrison Rabu bertemu dengan para pemimpin negara bagian untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Usai rapat Kabinet Nasional itu, Morrison menolak lockdown dan mandat masker yang diberlakukan oleh pemerintah federal. Ia mengatakan kebijakan tentang pemakaian masker sebaiknya diserahkan kepada pemerintah negara bagian dan menyarankan kepada warga Australia untuk mengambil sikap yang masuk akal. negara bagian New South Wales pada Rabu mencatat 3.763 kasus baru, naik 706 dari Selasa. Jumlah kasus Omikron sendiri belum diketahui karena sequencing genom tidak rutin dilakukan di sana. Dalam pertemuan itu, para pemimpin negara bagian dan teritori menekan Morrison untuk mengurangi jarak waktu antara dosis vaksin kedua dan suntikan booster. Morrison mengatakan setiap keputusan untuk mengurangi jarak waktu dari 5 menjadi 4 bulan akan dibuat oleh kelompok penasihat teknis Australia untuk imunisasi. Pasukan Garda Pantai Yunani mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan digelar setelah sebuah kapal yang membawa para migran mengalami masalah dan tenggelam di sebelah selatan Pulau Voligandros dan menyebabkan puluhan orang dilaporkan hilang. Mereka Rabu mengatakan bahwa 12 orang telah diselamatkan. Sejumlah orang yang selamat mengatakan bahwa pada awalnya ada 32 orang di kapal itu. Namun seorang lainnya mengatakan kepada pihak berwenang bahwa jumlah total orang di kapal itu sekitar 50. Garda Pantai Yunani mengatakan 4 kapal penjaga pantai, 2 helikopter dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebuah pesawat angkut militer, 5 kapal yang kebetulan melintas, dan 3 kapal swasta berpartisipasi dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Sejumlah orang cedera sewaktu 2 kereta metro bertabrakan di luar kota Teheran hari Rabu. Cuplikan tayangan di televisi pemerintah memperlihatkan satu kereta keluar rel setelah bertabrakan dengan kereta lainnya di daerah Chitgar di dekat ibu kota Iran. Juru bicara Departemen Darurat Mojtaba Khaledi mengatakan 11 penumpang perlu dipindahkan ke rumah sakit dan sayangnya salah seorang di antara mereka dalam keadaan kritis. Khaledi juga mengatakan kepada media Iran bahwa 9 orang lainnya dirawat di lokasi kecelakaan. Peru akan memberlakukan sejumlah restriksi baru menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru untuk mengurangi penyebaran virus corona varian Omikron. Antrean orang-orang yang ingin mendapatkan suntikan booster COVID-19 dan suntikan dosis kedua terlihat di berbagai lokasi di ibu kota 5 hari Selasa. Peningkatan jumlah orang yang mengambil langkah-langkah pencegahan itu terjadi sehari setelah Menteri Kesehatan Hernando Cevallos berbicara mengenai penyebaran varian Omikron. Ia mengatakan pihak berwenang akan memberlakukan larangan keluar rumah yang dimulai dari pukul 11 malam hingga pukul 4 pagi untuk malam Natal dan Tahun Baru, serta mengurangi kapasitas bisnis dari 80 menjadi 60%. Sebuah komite parlemen Libya Rabu menyatakan mustahil untuk menyelenggarakan pemilihan presiden hari Jumat. Ketua komite itu menyampaikan penilaiannya dalam sepucuk surat kepada ketua parlemen. Ia mengatakan penilaian itu diambil setelah mempertimbangkan laporan teknis, yudisial, dan keamanan. Ia tidak merinci tanggal baru untuk menyelenggarakan pemilu. Banyaknya perselisihan mengenai proses pemilu telah meningkatkan perkiraan bahwa pemilu yang telah lama ditunggu-tunggu itu akan ditunda. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sejumlah aktivis perempuan mengungkapkan situasi genting terkait maraknya kekerasan seksual yang menimpa para pekerja rumah tangga baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu diperburuk dengan tidak adanya payung hukum yang melindungi PRT dari jeratan kekerasan seksual. Reporter VOA Anugrah Adriansah melaporkan selengkapnya.
Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, mengungkapkan kedaruratan kekerasan seksual menghantui para kelompok pekerja migran termasuk pekerja rumah tangga atau PRT yang bekerja di luar negeri maupun domestik. Setidaknya 5 dari 10 orang mengalami kekerasan seksual selama bekerja, terutama PRT migran dan domestik.
Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesungguhnya migrasi yang ada, fenomena migrasi di Indonesia itu adalah sesungguhnya fenomena feminisasi migrasi gitu, yang menempatkan perempuan ada posisi rentan. Bahkan sebelum berangkat mereka juga sesungguhnya sebagian besar di antara mereka adalah korban kekerasan gitu ya. Baik.
Perempuan pekerja migran rentan mengalami kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan seksual. Hal itu dialami para perempuan pekerja migran bukan hanya saat tiba di negara tujuan. Namun, sebelum berangkat, mereka juga telah mengalami beberapa tindakan kekerasan mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, yang terjadi di tempat penampungan maupun rumah transit ilegal.
Dan itu juga terjadi ketika teman-teman juga pulang ke tanah air, masih mengalami pelecehan seksual, perkosaan, gitu ya, poligami, gitu. Luar biasa apa yang dialami.
Menurut Anis, tindak kekerasan seksual terhadap para PRT, migran, dan domestik pelakunya beragam, mulai dari agensi dalam dan luar negeri, lalu majikan dan keluarganya, hingga orang yang tak dikenal. Adanya undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia juga belum sepenuhnya mampu mencegah masifnya kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami PRT migran di luar negeri.
Nah, itu saya kira yang juga menjadi faktor gitu ya, kenapa kasus-kasus begitu terus-menerus secara struktural terjadi.
Sementara aktivis perempuan lainnya, Nini Rahayu, mengatakan ada problem mendasar terkait kekerasan seksual yang dialami PRT migran dan domestik. Salah satunya adalah perlindungan yang diberikan negara belum cukup komprehensif melindungi para PRT migran dan domestik.
Kita sampai mengistilahkan kedaruratan karena kasusnya secara faktual banyak, tapi perlindungan yang diberikan kepada negara itu belum cukup komprehensif.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
This evening, menjadi ibu dengan tanggung jawab besar tidak menghentikan langkah beberapa perempuan diaspora Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Vina Mubtadi melaporkan tentang suka duka dua perempuan Indonesia di negara bagian Maryland yang menjalankan peran ganda sebagai ibu sekaligus mahasiswi.
2021 menjadi tahun yang spesial bagi Nia English, diaspora Indonesia di Gaithersburg, Maryland. Ibu tiga anak ini meraih gelar sarjana Bachelor of Arts jurusan studi global dari Hood College. Perempuan 43 tahun ini bahkan lulus dengan predikat cum laude.
Saya suka belajar, nomor satu. Jadi meskipun sudah tua, saya selalu suka belajar. Kedua, untuk mengasah ya, mengasah kembali dan stay up to date lah.
Kuliah tatap muka dan online dijalaninya di kampus yang kebanyakan mahasiswanya berusia 20 tahun lebih muda. Kehadiran Nia sebagai pelajar non-tradisional justru memberi warna berbeda di kelas. Dosen Hood College, Scott Pinchikowski, mengatakan,
My experience and I think my colleagues working with non-traditional students is that they bring...
Berdasarkan pengalaman saya dan para kolega saya, mahasiswa non-tradisional itu punya motivasi yang besar. Dan Nia tahu betul apa yang ia mau.
Prestasinya yang cemerlang tak lepas dari dukungan keluarga, terutama ketiga anaknya yang sudah mandiri sejak kecil, sehingga Nia bisa fokus belajar.
Jadi sebenarnya yang paling penting adalah strong will dan time management. Dan tentunya mendelegasikan tugas-tugas ke anak-anak. Jadi kita juga sekalian mengajarkan ke anak-anak pulang sekolah harus ini, harus ini, harus ini. Jadi yang beneficial itu bukan untuk saya saja.
Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam perjalanan akademis Dia Halma, diaspora Indonesia di Bethesda, Maryland. Ibu satu anak ini sedang menjalani program Master of Business Administration di American University.
Jadi ya untuk saat ini memang selama kuliah itu bagi-bagi tugasnya hampir semua equal. Pokoknya bersih-bersih, Dani, aku yang ngurusin Juna, most of all gitu kan. Bed time apa segala macam.
Ia mengatakan putranya yang masih balita adalah pendorong semangatnya untuk belajar.
Kalau saya kan motivasi terbesarnya pengen jadi role model ke anak-anak gitu kan, ke anak saya gitu, pengen apa menunjukkan kalau nih mama bisa seperti ini dan I wanna be independent woman gitu.
Kedua perempuan ini membuktikan bahwa menjadi ibu tidak menjadi penghalang untuk terus meningkatkan potensi diri.
Walaupun memang bukan kuliah pilihannya, I think every woman at no matter stage in their life.
Ia mengatakan setiap perempuan pada fase apapun dalam hidup mereka tetap harus terstimulasi atau melakukan pengembangan diri. Setelah lulus September tahun depan, dia mengatakan berencana kembali ke dunia kerja. Sementara Nia mengatakan akan meneruskan ke jenjang S2 program MBA. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut bahwa pencemaran merkuri bisa meracuni sumber pangan. Pasalnya, merkuri merupakan unsur kimia dan logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan serta lingkungan hidup. Anugrah Adriansah melaporkan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivin Ratnawati, mengatakan merkuri berasal dari berbagai macam sumber mulai dari emisi ulang hingga aktivitas manusia seperti pertambangan emas skala kecil dan produksi besi serta limbah peralatan merkuri. Pencemaran merkuri itu juga bisa meracuni sumber pangan. Pencemaran tersebut bisa terjadi jika suatu ladang padi berada di lokasi yang tak jauh dari aktivitas pertambangan emas skala kecil yang menggunakan unsur merkuri. Selain itu, habitat ikan yang hidup di ekosistem tercemar merkuri juga bisa terpapar.
Jadi ada kerusakan paru-paru, gangguan pencernaan, gangguan fungsi ginjal, kemudian kerusakan kulit. Kemudian ada pajanan kronis, di sini ada kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, dan juga bisa kalau pada ibu hamil, kalau dia memakan ikan misalnya yang mengandung merkuri, maka bisa kerusakan pada janin.
Lanjut Vivin, unsur merkuri masuk ke lingkungan melalui emisi dan lepasan dari sumber antropogenik, misalnya pembakaran batu bara, industri semen, dan aktivitas pertambangan emas skala kecil. Lepasan itu mengakibatkan pencemaran merkuri pada perairan dan berpotensi masuk ke dalam rantai makanan yang ada di ekosistemnya. Merkuri juga bisa masuk ke lingkungan melalui pengendapan dari atmosfer.
Masing-masing kegiatan ini yang kita ingin kurangi dan ada yang juga dilarang sama sekali.
Dalam upaya mengatasi pencemaran merkuri, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Lalu penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2019 tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal pemanfaatan teknologi high efficiency and low emission.
Peraturan itu, undang-undang tersebut mengikat pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan dan penghapusan merkuri. Ya, ada manufaktur, alat kesehatan, penambangan emas skala kecil, dan energi. Itu yang sektor-sektor yang harus dihilangkan merkuri dan diharapkan 2030 kita tanpa merkuri di Indonesia.
Sementara Rati Cisari, dokter yang hadir dalam diskusi daring itu mengatakan, untuk mengobati keracunan merkuri pada tubuh harus terlebih dahulu mendeteksi dengan pergi ke fasilitas kesehatan.
Itu yang dianjurkan adalah detox. Dan detoxnya itu bukan seperti tadi Mas Erick udah bilang ya, bukan detox satu minggu, detox khusus merkuri. Enggak, jadi kita memang merubah pola makan kita, pola hidup kita, supaya badan kita tuh lebih sehat dan lebih bisa melakukan satu mekanisme untuk mengeluarkan merkuri tersebut dalam tubuh.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak menyarankan orang untuk menghadiri pertemuan skala besar seperti acara kumpul keluarga saat Natal jika tidak mengetahui tingkat keterpaparan orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Pasalnya, pertemuan berskala besar berpotensi menjadi lokasi penyebaran varian virus corona baru, yaitu Omicron, yang kini telah menjadi varian dominan di beberapa negara. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hari Selasa kembali menekankan sejumlah saran untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada pertemuan skala besar selama musim liburan akhir tahun, seperti acara kumpul keluarga. Peringatan yang disampaikan juru bicara WHO Margaret Harris itu disampaikan dikala varian Omicron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan kini merebak ke seluruh dunia. Dalam wawancara dengan stasiun TV Inggris Sky, Harris tidak menyarankan orang untuk menghadiri pertemuan skala besar jika tidak mengetahui tingkat keterpaparan orang lain yang hadir dalam pertemuan itu.
Especially people coming from different places, you don't know what they're exposed to.
Terutama orang-orang yang datang dari tempat yang berbeda, Anda tidak tahu tingkat keterpaparan mereka. Orang-orang yang berkumpul dalam keadaan seperti itulah yang kami sebut pencampuran sosial. Itulah saat di mana Anda paling mungkin menyebarkan COVID, khususnya Omicron.
Harris menuturkan, Omicron tampak jauh lebih menular dan menyebutnya ancaman yang sangat serius, bahkan bagi populasi dengan tingkat vaksinasi yang baik. Meski demikian, ia juga memberikan saran tentang cara aman menggelar acara kumpul bersama. Di antaranya, memastikan adanya ventilasi udara, memakai masker, dan memastikan orang-orang yang rentan COVID-19 telah divaksinasi.
One of the things you need to look at is not so much
Salah satu hal yang perlu Anda perhatikan bukan hanya soal sudah divaksinasi atau belum, tapi siapa tamu yang tergolong rentan terinfeksi. Misalnya, lansia atau orang dengan penyakit bawaan, dan apakah mereka sudah divaksinasi, karena vaksin benar-benar melindungi kelompok ini dari kemungkinan opname dan meninggal dunia.
Dalam konferensi pers di Jenewa hari Senin lalu, Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus merekomendasikan penundaan atau pembatalan berbagai acara untuk mencegah penyebaran varian baru Omikron. Sementara itu, karantina wilayah selama perayaan Natal mulai berlaku di Belanda. Pemerintah setempat menutup toko-toko non-esensial, tempat hiburan dan kebudayaan untuk meredam penyebaran Omikron. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengumumkan lockdown itu akan berlangsung hingga 14 Januari. Sementara warga Belanda harus mematuhi batasan ketat jumlah tamu yang diizinkan berkunjung ke rumah mereka. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menjabarkan strateginya menangani perbakan Omikron pada hari Selasa, termasuk perluasan lokasi tes COVID-19 di seantero Amerika, pendistribusian 500 miliar alat tes rumahan, dan penerjunan tenaga kesehatan militer untuk membantu berbagai rumah sakit yang kewalahan menangani arus masuk pasien COVID-19. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kulit pisang, tulang ayam, dan sisa sayuran dalam waktu dekat tidak akan lagi diperbolehkan dibuang sembarangan di sebagian besar tempat sampah di California. Pemerintah negara bagian itu menggelar program wajib daur ulang makanan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan sampah, tim VOA melaporkan. Tujuan program daur ulang itu adalah untuk mengubah sisa makanan menjadi kompos atau energi ketimbang membiarkannya membusuk dan mengeluarkan karbon dioksida dan metana, gas-gas rumah kaca yang dituding memicu pemanasan global. Program yang akan dimulai diterapkan Januari 2022 itu dirancang untuk menanggapi pemahaman yang makin berkembang bahwa limbah makanan berperan dalam perubahan iklim. Menurut para aktivis lingkungan, makanan yang tidak dimakan atau sisa makanan menyia-nyiakan energi dan sumber daya untuk produksi, transportasi, dan pengemasan. Jika dibuang begitu saja, sisa makanan itu membahayakan lingkungan. Saat membusuk, makanan biasanya memproduksi karbon dioksida dan metana. Metana sendiri adalah gas rumah kaca yang dampaknya berkali-kali lebih kuat dari karbon dioksida. Joy Kleinberg, warga kota Davis, California, menyambut program ini.
It's really easy. I mean, all you're changing is where you're throwing things. It's just another bin.
Ini sangat mudah. Anda hanya perlu membuangnya ke tempat sampah khusus. Saya senang dapat melakukan perubahan tanpa benar-benar mempengaruhi kehidupan kita.
Davis, yang berpenduduk sekitar 68 ribu orang, sebetulnya telah meluncurkan program daur ulang makanan sejak tahun 2016. Program itu dinilai banyak pihak berhasil dilaksanakan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA, sekitar 40% makanan terbuang sia-sia di Amerika Serikat dan sisa makanan itu menyumbang sekitar 15% emisi metana yang dihasilkan negara. California tergolong pelopor dalam usaha penanggulangan sampah. Undang-undang California yang disahkan pada tahun 2016 sudah berusaha menangani limbah makanan dengan beberapa cara. Program daur ulang wajib sisa makanan dalam skala negara bagian yang mulai digelar tahun depan akan mempertegas ambisi negara bagian itu. Ramin Yazdani, Direktur Pengelolaan Sampah Terintegrasi di County atau Distrik Setingkat Kabupaten Yolo, California, mengatakan program ini wajib didukung.
It means that we just don't bury and forget about it. We're actually taking responsibility.
Artinya, kita tidak mengubur sisa makanan begitu saja dan melupakannya. Kita memenuhi tanggung jawab kita dan tidak mewariskan masalah ini ke generasi berikutnya.
Apakah program itu akan berhasil dijalankan sesuai target? Kota-kota besar seperti Los Angeles, San Diego, dan Sacramento mengaku belum siap menggelar program itu pada bulan Januari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Bintang rock Bono mengaku musik menyelamatkan hidupnya. Dan pengalaman itulah yang ia kisahkan ketika menulis lagu baru bersama rekan sebandnya dari YouTube, The Edge, untuk film animasi Sing 2. Playback!
This is the entertainment capital of the world.
Pada acara penayangan perdana film tersebut di Los Angeles 12 Desember lalu, Bono, yang juga memerankan karakter singa bernama Clay Calloway dalam film itu, menceritakan pengalamannya dihubungi sutradara Garth Jennings untuk mendiskusikan karakter sang singa yang kehilangan aumannya itu. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Bono mengatakan,
"He said, you know, what would dry up a voice? And I said, well, you grief maybe."
Dia berkata, "Kamu tahu apa yang membuat suara seseorang mengering?" Dan saya bilang, "Rasa duka, mungkin." Dan dia mengatakan, "Jelaskan padaku, karena karakter ini kehilangan cintanya, istrinya yang bernama Ruby." Lalu saya jawab, "Ya, sebenarnya antara bisa membuat suara kering atau justru membuka suara tergantung caramu melihatnya."
Untuk Sing 2, Bono dan The Edge akhirnya kembali berkolaborasi menulis lagu setelah terakhir kali mereka lakoni 3 tahun lalu. Lagu itu berjudul Your Song Saved My Life. Selain lagu baru itu, Bono juga menyanyikan salah satu lagu klasiknya, Where the Streets Have No Name, bersama aktris Reese Witherspoon dalam film tersebut. Witherspoon mengaku kegirangan dengan kesempatan duet itu.
Yes, he's a rock legend. Yeah, and then we got to sing Where the Streets Have No Name, and
Tentu saja, ia legenda musik rock. Lalu kami berkesempatan menyanyikan Where the Streets Have No Name. Awalnya, saya terus-menerus bertanya pada produser kami, Harvey Mason, "Tapi kamu tidak mau aku menyanyikannya, kan?" Ia menjawab, "Kami justru ingin kamu menyanyikannya. Saya rasa Anda akan kesulitan mendengar suara saya dalam lagu itu, tapi saya nyanyi kok."
Witherspoon dan aktor Matthew McConaughey yang juga bermain dalam film itu mengatakan bahwa bermain dalam Sing 2 menyenangkan karena mereka bisa menontonnya bersama anak-anak mereka.
One that is for the whole family. I haven't made many films. My kids got asked for years, "What's your favorite film your dad made?"
Satu, film ini untuk keluarga. Saya sudah bermain dalam banyak film, tapi setiap kali anak-anak saya ditanya selama ini, "Apa film ayah kalian yang paling kalian sukai?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah menonton yang manapun." Saya belum pernah bermain dalam film yang bisa mereka tonton, kan?
You have no idea what you're getting into.
Whatever podunk town they crawled out of, that's where they belong. I got you.
Sequel dari film animasi yang mengisahkan hewan-hewan yang jago menyanyi itu juga dibintangi aktor pengisi suara seperti Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly, dan Pharrell Williams. Sing 2 hadir ke layar bioskop pada 22 Desember. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Seorang pelajar SMA di negara bagian Victoria, Australia telah membangun bisnis yang berkembang marak dengan memilih menjadi penangkar hewan peliharaan yang sedang tren. Pelajar kelas 11 ini membiakan kambing mini yang ia jual ratusan dolar per ekornya. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Bagi pelajar SMA di negara bagian Victoria, Australia, Charlie Pausti, kambing mini bukan sekadar hewan imut, tetapi juga sumber bisnisnya. Bisnisnya bermula pada tahun 2017 ketika kakeknya memberi hadiah Natal berupa kambing mini hasil persilangan. Ketika itu Charlie berusia 13 tahun dan ia selalu ingin memiliki kambing mini. Begitu memilikinya, langkah Charlie selanjutnya adalah berinvestasi, membeli pasangan kambing mini itu untuk dikembangbiakan. Tahun berikutnya kambing tersebut mulai beranak dan seiring waktu hewan-hewan peliharaannya itu bertambah banyak. Sekarang ini Charlie memiliki 20 ekor kambing mini. Hewan tersebut menyita banyak waktu dan perhatiannya dan Charlie harus menyeimbangkannya dengan waktu belajar di sekolah.
It's pretty hectic, but I manage it all, yeah.
Cukup sibuk, tetapi saya dapat mengelola semuanya.
Sang ibu, Mandy, mengatakan Charlie sangat termotivasi untuk membuat proyek pembiakannya berhasil. Ia mengatakan,
"The business is really interesting. It has been fueled by his passion."
Bisnis ini benar-benar menarik. Ini digerakkan oleh hobinya. Kami tidak memiliki keahlian apapun mengenai kambing. Ia mandiri sepenuhnya.
Popularitas kambing mini terus meningkat di Australia. Sekarang ini diperkirakan ada 10.000 ekor lebih kambing mini yang dipelihara di rumah-rumah keluarga Australia. Selama masa lockdown di Australia, Charlie memperhatikan ada peningkatan permintaan karena orang-orang mencari hobi baru untuk menghabiskan waktu. Ia menjelaskan,
"A lot of families with younger children are buying wethers as pets."
Banyak keluarga dengan anak-anak kecil yang membeli kambing yang telah dikebiri sebagai hewan peliharaan.
Seekor kambing mini yang dijadikan hewan peliharaan dijual seharga sekitar $500 Australia. Tetapi para peternak bersedia membayar Charlie lebih dari $2,000 untuk seekor kambing betina yang sangat berharga. Mandy mengatakan, semua orang tua seharusnya mengizinkan anak-anak mereka untuk menekuni hobi mereka. Charlie sendiri mengharapkan masa depan yang cerah untuk bisnis kambing mininya. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.